алмай оны сөзбенен шарықтаның берген сыймасын өзіңді артып көріп өзгеге.